Tämän pyhän evankeliumi on Johanneksen luvussa 17, jakeesta 18, jakeeseen 23 Jeesuksen jäähyväispuheen päätöksestä. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähteensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Aina joskus saan kuulla, että joku rukoilee minun puolestani. Joka kerta sen kuuleminen tuntuu hyvältä, vaikka sen ehkä aavistelee tai arvaa. Ja sinä, joka nyt tätä kuuntelet, ehkä jaat saman kokemuksen ja voit kertoa enemmänkin. Erityisen tärkeä oli toisen rukous silloin, kun olin heikoilla. Kun suru kohtasi, kun olin loppuun väsynyt tai makasin sairaalan vuoteella. Ehkä taju oli tiessään, ehkä oli leikkauksessa. Ja silloinkin oli tärkeää tietää, puolestani rukoillaan. Meille, jotka olemme lähetyskurssia käyneet tämän talvikauden, on kerrottu rohkaisuna muuan viesti. Se, että jos joku lähetetään kentälle joskus, niin hän on etuoikeutettu siinä mielessä, että hänellä on varmasti esirukoilijoita. Uskallan kyllä ajatella, että samanlainen etuoikeus on meillä hengellisen työntekijöillä täällä kotisuomessakin. Varsinkin vanhoissa kristityissä olen kohdannut paljon sellaisia, jotka ovat olleet uskollisia rukoilijoita, jotka ovat myöskin maininneet sen asian. Ja kun joku heistä sitten on saanut taivaskutsun, niin kuin tässä kevät-talven aikana on täältä meidänkin tuttava piiristämme joitakin kutsuttu pois ajasta, niin ensin olen yleensä alakuloisena ajatellut, että kaiken muun lisäksi menetimme uskollisen esirukoilijankin siinä. Mutta sitten olen joutunut ojentamaan itseäni. Eivätköhän he ole nyt perillä puhumassa meidän puolestamme. Eli tuskin se siihen jäi. Mutta voi olla, että nyt joku saarnan kuuntelija, ehkäpä sinä siellä, on sellainen, joka ei osaa nimetä ketään sellaista, joka rukoilisi puolestasi. Ei tiedä, että onko tässä maailmassa varmuudella yhtään ihmistä, joka säännöllisesti rukoilee puolestasi. Tästä päivästä lähtien voit olla varma. Kuulit sen äsken. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Ajattele tätä. Vaikka kukaan ei rukoilisi sinun puolestasi, niin nyt tiedät, että yksi rukoilee, ja tämä yksi varmasti riittää. Sillä muuten Paavalikin lohduttautuu, kun hän kirjoittaa roomalaisille, kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. On puhutteleva ajatella tätä Jeesuksen lupausta. Hän tietää kyllä, millaisiin koettelemuksiin hänen seuraajansa jäisivät, kun hän kohta on poissa. ja siksi hän nyt rukoilee heidän puolestaan. Mutta hänen katseensa näkee vielä kauemmas. Se kantaa tänne Kokkolaan ja tähän hetkeen saakka, tai sinne, missä nyt satut istumaan tai seisomaan tai makaamaan. Millaisessa tilanteessa sitten oletkaan, hän rukoilee omansa puolesta. Niin hän tässä lupaa. Ja millaisissa tilanteissa hänen uskovansa ovatkaan olleet kaikkien näiden vuosisatojen, kahden vuosituhannen aikana, jos hän ei olisi rukoillut, uskomme olisi varmaan sammunut. Myöhemmin samana iltana, kun hän tämän rukouksensa rukoili, hän puhutteli vakavasti Pietaria. Simon, Simon, Saatana on saanut luvan seulua teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Ja niin sitten tapahtuikin, niin kuin varmaan muistat. Ja niin on tapahtunut lukemattomia kertoja myöhemminkin. Ja taas olen varma, että joku, joka tätä kuuntelee, voi sanoa, niin tapahtui minullekin. Olin eksyksissä, vaikka oli Jumalan lapseksi kastettu. Vaikka oli lapsesta saakka tiennyt Jeesuksen nimenkin. Mutta hukassa olisin ollut ja eksyksiin olisin jäänyt, ellei hän olisi rukoillut minun puolestani. Sain palata takaisin. Ja nyt pyydän, niin kuin Pietarille Jeesus sanoo, voisinpa uskollani ja elämälläni jotenkin nyt vahvistaa veljeni ja sisariani, kun olen saanut palata. Ja itse asiassa vaikkapa tämä armon kappelin toiminta, tai se, että voimme lähettää evankeliumin palvelijoita kauas, niin kuin tänään kannamme kolehdin Vanhasen Pauli ja hänen perheensä työllä, se todistaa siitä, että tässä vahvistamistyössä onkin moni mukana. Tämä Jeesuksen rukous on, niin kuin sanoin jo, osa hänen jäähyväispuhettaan. Hän on pian palaamassa isän luo. Ja kuitenkin kaikki tässä rukouksessa ja myös puheessa, siinä laajassa puheessa, puhuu sen puolesta, että hänen työnsä täällä maailmassa jatkuu edelleen. Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Ja sitten hän kertoo jotain sellaista, joka on ehkä tuommoisilla meille vierailla sanoilla kuvattu ja vaikea ymmärtää alkuun, mutta toivottavasti kun sen avaa, niin se selviää. Hän nimittäin sanoo pyhittävänsä itsensä uhriksi oppilaittensa takia, jotta näistä tulisi totuuden pyhittämiä. Vaikea selkoiselta tämä ehkä kuulostaa. Mutta meidän on otettava tähän Vanhan testamentin tausta ja alamme ymmärtää. Mooseksen laki nimittäin kertoo, miten joku ihminen tai uhrieläin tai esine voidaan tuoda Jumalan käyttöön. Pitää tapahtua yksi tai kaksi asiaa. Se pitää ensin pyhittää. Tai jos se on epäpuhdas, se pitää ensin puhdistaa ja sitten pyhittää. Ja nyt Jeesus kertoo, että hän sekä puhdistaa että pyhittää opetuslapsensa. Sen hän tekee kertakaikkisella uhrillaan Golgatan ristillä. Vain siksi heistä voi tulla Jumalan ihmisiä. Kristuksen uhrin takia he voivat olla hänen todistajiaan kaikkialla maailmassa. Ei minkään muun takia, ei millään muulla perusteella. Tällä perusteella heidät on puhdistettu, heidät on pyhitetty. Ja se on totta myös tänään. Mitä me olemme Jumalasta puhumaan? Mitä me olemme suuresta Jumalasta, äärettömästä, tuntemattomasta, kaukaisesta mitään sanomaan? Mikä oikeus meillä on puhua syntien anteeksi antamuksesta ja julistaa sitä, että syyllinen armahdetaan? Sehän on oikeuden vastaista, maailmankaikkeuden oikeusjärjestyksen vastaista, että syyllinen armahdetaan. Kun emmehän me ole edes nähneet sitä suurta uhritoimitusta, kun ristillä maailman synti sovitettiin. Mitä me olemme? Se Jeesuksen oikealla puolella oleva pahantekijä sai sentään itse kuulla Jeesukselta lupauksen pääsystä paratiisiin. Mutta entäs me? tavalliset ihmiset täällä, omassa arjessamme. Me emme ole nähneet. Mutta silti tämä puhdistaminen ja pyhittäminen voivat olla totta meillekin. Juuri ennen päivän evankeliumia Jeesus rukoili tällä tavalla, Isä. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Aivan, me emme ole omiin silmin nähneet, mutta pyhittävä sana on kohdannut meidätkin. Samoin tuo puhdistus. Kristus rakasti seurakuntaa ja pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, kirjoittaa apostoli, jotta se voitaisiin asettaa hänen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana. Semmoisiahan me emme ole. Emme ole, mutta kastettuina ja evankeliumin sanan pyhittäminä olemme. Ei tahraa, ei ryppyä, ei virhettä. Ja kun tämän saa omalle kohdalleen, se voi kokemuksenakin olla puhdistava, kun armon saa omalle kohdalleen. Muistan, kun nuorina laulettiin jossakin kotiseuroissa Sionin kanteleen laulua Sovinnon suuri salaisuus. Yksi niistä lauluista, joka on raskaasti veisattuna pitkä kuin nälkävuosi. Mutta ei se ollut silloin. Viimeisessä säkeistössä joku aivan erityisesti kolahti. Sovinnon suuri salaisuus, jo olen ihana. Ja kerran sitten taivaassa morsian loistava. Voin olla huono, kelvoton maailman silmissä. Ei haittaa, kunhan suloinen Jeesuksen mielestä. Ehkä se puhutteli jotenkin semmoisessa nuoruuden epävarmuudessa, jossa kyselee omaa kelpaamistaan ja riittämistään. Ei haittaa, kunhan suloinen Jeesuksen mielestä. Sillä tavalla pitää evankeliumia joskus laulaa itselleen, omalle sydämelleen. Rakkaat kristityt, Jeesuksen työ tässä maailmassa jatkuu meidän kauttamme. Ei siksi, että me olisimme niin ihmeellisiä, vaan siksi, koska hän on niin ihmeellinen. Me hänen seurakuntansa kannamme sydämessämme ja suussamme maailman suurinta voimaa. Niin hurjalta ja liioitellulta kuin se ehkä kuulostaakin. Eihän nimittäin siihen tarvita kummoistakaan voimaa, kun ihminen voitetaan, kun hänet alistetaan, kun hänet tuhotaan, surmataan. Tai kun tätä luontoa raiskataan. Ei siinä kummallisia voimia tarvita. Mutta se vasta voima on, joka synnyttää ihmisen uudesti, joka tekee kuolleen eläväksi, joka puhdistaa syntisen ja pyhittää ihmisen Jumalan lapseksi. Tätä voimaa Jeesuksen omat kantavat mukanaan. Ja Jeesus rukoilee meidän puolestamme täällä kotiseudulla ja kaukana lähetyskentillä, eikä vain meidän puolestamme, vaan kaikkien niidenkin puolesta, jotka meidän todistuksemme välityksellä pääsevät tuon aarteen omistajiksi. Eikö tämä rohkaise epävarmaa ja huonoa Kristuksen omaa? Itsensä Jeesuksen rukous on joka hetki mukana. Se käy jo edellä, se muokkaa maata. Se on kylvövaiheessa mukana, kun jotakin teet hänen valtakuntansa hyväksi. Se rukous kostuttaa kylvön ja varjelee sitä, siunaa sitä, kunnes sato on kypsää. Kaiken koko elämämme saamme jättää tuon rukouksen alle. Kuitenkin Jeesus tässä rukoilee myös jotain sellaista, minkä kuuleminen ei ainakaan minusta ole pelkästään helppoa. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, eikä kenellekään tarvitse kertoa, miltä kristikunta tänään näyttää. Tässäkin kaupungissa, kuka ties tänäänkin, kokoontuvat baptistit ja helluntalaiset ja metodistit ja adventistit ja monet muut, ehkäpä vielä kahdessa eri kieliryhmässäkin. Mutta riittää sekin, kun me liikumme ihan vain oman tunnustuskuntamme sisällä, tai vieläkin pienemmissä yhteyksissä. Ja huomaamme, että jo siellä tai täällä yhteys on koetteella. Samalla tiedostamme, että tässä on yksi syy sille, miksi todistuksemme on heikko. Joku kulkee etäällä kristinuskosta ja kuulee vetoomuksen, pitäisi mennä evankeliumin kuuloon. No hän kysyy, mihin minun sitten pitäisi oikein mennä? Katolilaisiinko? Helluntalaisiin? Luterilaisen paikallisseurakunnan messuun? Vai vaikkapa tänne armonkappelille? Surkuhupaisaa muuten on se, että Jerusalemissa Pyhänhaudan kirkon avainta on 1 000 vuotta pitänyt hallussaan muuan muslimisuku. Siis kristinuskon ehkä pyhimmän paikan kirkkoa vartioi muslimisuku. Miksi? Siksi, koska kirkkoa käyttävien kristittyjen keskinäiset erimielisyydet ovat niin syvät ja epäluottamus syvä, että on parempi, että avain on muslimeilla kuin kenellekään kristityllä. Joku sanoi, että eikö siitä huolimatta Jeesuksen rukous kuultu? Eikö ole mahdotonta, että Jeesuksen rukousta ei olisi kuultu? Ja kun hän sanoo näin, että minä tahdon, isä minä tahdon, että he olisivat yhtä. Eikö niin tapahdu sitten? Tässähän taas Jumalan ihmeellinen työ maailmassamme tulee näkyviin. Tai sitten se ei tule näkyviin, mutta se on. Herra tuntee omansa. Viimeisenä päivänä kristityt osataan kyllä koota hänen oikealle puoleltaan ihan kaikkialta, missä heitä on. Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että he ovat sitten täydellisesti yhtä. Pyhät täällä maan päällä ja ne, jotka ammoin ovat kuolleet. Joskus pyhäinpäivänä menee suorastaan tunteisiin, kun tämä hetkittäisesti tajutaan. Saa laulaa, oi yhteyttä kaikkein pyhien. Me vaivassa, he maassa autuuden. On seurakunta pyhä yhteinen. Ja sitten ne hallelujat siihen päälle. Luther kirjoittaa, minä uskon, että maan päällä on pieni pyhä joukko ja yhteisö, joka koostuu pelkistä pyhistä ihmisistä. Sillä on yksi pää, Kristus, ja Pyhä Henki on kutsunut sen koolle. Sillä on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa. Puolueita ei siinä ole eikä hajannusta. Siihen minäkin kuulun. Olen sen osa ja jäsen, osallinen sen kaikista aarteista ja keskinäisestä yhteydestä. Tämän sunnuntain otsikkohan on, niin kuin sanoin jo, Pyhän Hengen odotus. Kun ensimmäisenä kristillisenä helluntaina henki vuodatettiin, saatiin kokea jotain tästä ihmeellisestä yhteydestä, tästä jota Lutherkin kuvaili. Jerusalemissa koettiin tavallaan käänteinen Baabelin tornitapahtuma. Yhtäkkiä pyhiinvaeltajat, joita oli tullut ties mistä, ne jotka ovat joutuneet lukemaan helluntaepistolaa joskus, tietävät miten, mistä niitä tulee kaikkialta vaikeasta kansoista ja kielistä, he kuulevat oman synnyinmaansa kieltä. Hetkeksi kaikki erottavat tekijät saavat väistyä. Jumala alkaa koota kansaansa kaikista kielistä, kansanryhmistä, mitä erilaisimmista taustoista. Eikä tämä oikeastaan ole mitenkään ainutkertaistakaan. On merkillistä, miten voidaan joskus kokea uskon yhteyttä kovin erilaisista taustoista tai kulttuureista tulevien kanssa. Kokemusta on. Joskus jo maan päällä ja kokemuksellisesti toteutuu tuo Lutherin kuvaus joukosta, jossa ei puolueita eikä hajaannusta ole ja jolla on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Mutta niin kuin sanottu, usein se ei toteudu. Eikä Jeesuksen rukousta ymmärtääkseni saa ymmärtää sillä tavalla pinnallisesti, että lakaistaan todelliset erot maton alle ja ollaan olevinamme yhtä. Eihän pyhää kristikuntaa sillä tavalla luoda, että menemme vain yhteen ja olemme hiljaa asioista, joista Jumalan sana kuitenkin opettaa. tai joista se varoittaa. Me emme luo kristillistä yhteyttä. Sen luo vain ja ainoastaan Jumalan sana ja henki. Taas Lutteria. Vielä hän ei ole saanut kristikuntaansa täysilukuiseksi. Vielä on jaettava anteeksi antamusta. Siksi me uskomme pyhään henkeen, joka vetää meitä joka päivä sanalla seurakunnan yhteyteen. Samalla sanalla ja syntien anteeksi antamuksella hän synnyttää uskon sekä lisää ja vahvistaa sitä. Kun kaikki on vihdoin saatettu pysyvästi valmiiksi niin, että olemme kuolleet pois maailmasta ja kaikesta onnettomuudesta, silloin hän tekee meidät kokonaan ja ikuisesti pyhiksi. Nyt me odotamme sitä uskossa sanaan nojautuen. Sisaret ja veljet, eikö tämä tarkoita sitä, että vielä on kestettävä epätäydellisyyttä? Vielä on kestettävä, ja minä ymmärtäisin, että tämä kestäminen tarkoittaa ehkä sitä, mitä Pekka Simojoki laulaa, että ehkä kauneinta on keskeneräisyys, kun kestetään epätäydellisyyttä itsessä ja toisissa. On elettävä uskomisessa eikä näkemisessä. Ehkä se muuten, että me emme saa nähdä mahtavaa, yhtenäistä, vahvaa, rikasta kristikuntaa. Ehkä se on ihan välttämätöntä meille tämän myötäsyntyisen ylpeytemme takia. Kun nimittäin lahkolaisuuden suurimpia kiusauksia on ylpeys ja hengellinen ylimielisyys. Me olemme kaikkein eniten oikeassa. Tämä joukko koostuu todellisista uskovaisista. Täällä Jumalan sana otetaan todesta. Täällä synnistä varoitetaan ja sitä vältetään, eikä eletä sillä tavalla niin kuin tuolla eletään. Nämä ovat kaikki oikeita ja tavoiteltavia asioita, mutta ilman sanaa, ilman Jumalan henkeä, niistä tulee tunkkaista ryhmäkuntaisuutta, etovaa ylimielisyyttä, varottavaa omavanhurskautta. Ja kyllä tämä uhka on olemassa, ei ainoastaan jollain pienellä seurakunnalla, vaan ihan kaikkein suurimmillakin kansankirkoilla ja roomalaiskatolisella koko maailman ulottuvalla kirkolla. Ei se kokoa katso. Lahkolaisia voidaan silti olla. Mutta on kuitenkin jotain, mitä mekin voimme tehdä Jeesuksen rukouksen hyväksi. Voin valvoa itseäni. En kai minä ole ainakaan lisäämässä hajaannusta. En kai toiminnallani ole rikkomassa hengen yhteyttä siksi, että olen turhamainen tai rakkaudeton tai kärsimätön. Rakkaat kristityt, kun meillä kaikilla täytyy olla synnynnäinen lahja tähän. Ja siksi kristikunnan yhteyttä rakentaa kaikkein parhaiten se, kun sen yksittäiset jäsenet elävät jatkuvassa parannuksessa. Ja kun eivät elä, Jumala kyllä osaa siihen opettaa. Jo alkuseurakunnassa koettiin, niin kuin Uusi testamentti osoittaa, repiviä riitoja, pahaa hajaannusta. Se tulee vastaan vaikkapa apostolien teoista. Mutta oli onneksi ympäristön paine, oli onneksi vainon kylmä puhuri, jotka saivat kristityt painautumaan lähemmäs toisiaan. Ja nyt minä kyselen, tätäkö mekin ehkä joudumme tai saamme todistaa tulevaisuudessa, kun kuljemme kohti jälkikristillistä aikaa. Onko taas niin, että ympäristön paine ja vainon puhuri saavat kristityt painautumaan lähemmäs toisiaan ja löytämään tuon ykseyden? Sitten Jeesuksen rukous päättyy kauniisti. Silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Taas huomaamme, ensin on aina Jumalan teko ja sitten tulee vasta meidän toimeliaisuutemme. Ensin hän rakastaa meitä ja sitten me alamme opetella sitä samaa rakkautta. Eikö ole näin? Kun kuulemme Jeesuksen sydämestään rukoilevan meidän puolestamme ja kun näemme, miten tärkeää hänelle on, että olisimme yhtä, niin mekään emme enää voi suhtautua tähän asiaan välinpitämättömästi. ehkä jopa jaksamme olla joskus iloisia, että on olemassa sekin hankala kristitty tyyppi, tai että on olemassa sellainen kummallinen kristittyjen joukko olemassa, joka toimii. Joka tapauksessa me tiedämme se, että kukaan meistä on perillä kerran, johtuu vain yhdestä asiasta. Isä rakasti meitä. Poika antoi itsensä uhriksi meidän puolestamme. Ja henki jatkaa meissä pyhittävää työtään loppuun asti. Jeesuksen nimessä aamen. Tunnustamme kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.